alakamisi faba lamropol ni bulan masa ifatamropol si ruari bumiara batu klasi tukuvavin luatin ni bawang. Nampatia ni mazava de bene fansura na mapreta ni asivika na tamnarivu monsionera arawirson Jean de Dieu na litansura na masina fana masina na menaka na mesa krismala tetom tiwasiza na tamnarivu teni amni ekara antan mena. Menatra ny erinilay rivotoza gamany any amin'ny tapana varatry ny nosy betsaka amin'ny fahasimban'ny fotodrafitrasana terany tanàna maro mitifitrano ao amin'ny faritry Savady ana ary analanjorofo. Tsy mahafaty antoka ho ny filohan'ny atemerampirenena ny fijoroana marina tsy manara-dalàna ny fitoriana azy eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho hiatrahany ramatora Zanamasoa Kristina. Ny any ivelany mampodiny teratany ny any Haiti ny fitondrana any Frantsa maherin'ny 70 jolona nalainy helikoptera mitapika frantsay. Andy Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no hanomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nototsaina omalimaraina teny amin'ny paroasy Masinda François Xavier Tanimena ny eokaristia masina fanamasinana menaka nany mesa krismal teto amin'ny diosezina Antananarivo. Avy taona ihany koa nanaovan'ireo mpirehitra ny fanavozana ny tokom-panompoana teo anatrehan'ny eveka. Tonga mba hanafaka antsika amin'ireo sakana mahatonga antsika tsy hahita an'Andriamanitra sy hitsiana na fiadanam-po i Jesosy ho ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Ravelson nandritra amin'ny toriteny. Sakana tsy hahafahantsika manangana fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hitsiny. Nanentana amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary izy mba hizotra amin'ny lalana marina na ampahatsiahivony an'ireo mpirehitra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fansorana mampirehitra. Noho ny fansorana noraisiny dia tokony ahay aminany sy ahatsapa ny tebitebi feny fanantenana ao am-pon'ny olona mpirehitra ampahany amin'ny toritenyny monseigneur Jean de Dieu Ravelson ary zevekana Antananarivo.
Tsonjanona eo andreo ny mpirehitra ny menaka nansorana azy fa mianaka miery ka mahatratra ireo eny amin'ny sisy satria ny fansorana ny raisiny dia ho an'ireo mahantso. Fansorana ny raisiny ho andreo voafonjy, ho andreo marary, ireo marahery sy mandre. Tsy natao antsika rery ny fansora mba hamanitra ny tenantsika fa natao mandro vahoakan'Andriamanitra. Fa ny evanjely izay toriny pretra noho ny fansorana ny raisiny dia mipaka amin'ny fiainana ravanandro tahaka ny menaky arona ka mifamonjy amin'ny fiainana ianany ona sady manazava mitrandram-piainana tojo azy ireo. Misaotantsika ireo kristianina rehefa mahakasika ny zava-misy eo amin'ny fiainany andavanandro ny vavaka ataontsika. Tsinona izany fa ny fahoriana, ny hafaliana, ny tahotra mahazo azy ary ny fanantenana ihany koa. Rehefa elin'izy ireo ny fofona manitra avy amin'ilay vahosika dia kristy eo amintsika dia mahazo ely izy ireo ka manantona izay tiana izy ireo ampitainy any amin'izy tompo manao hoe mivavaola ny mape mananolana mape sofrana mape ary mivavaola.
Ny mpirehitra no mampifandray an'Andriamanitra amin'ny vahoakany ka tsy maintsy manome lanja mandrakariva ny hevitra fonosy mifangatahan'ny olona izy. Nankahery ireo mpirehitra ary monseigneur Jean de Dieu hiezaka anana zotompo amin'ny fansorana ny vahoakan'Andriamanitra.
Fa reny fanampino vahoaka kristianina antsika ireny mba hahatonga antsika vita fanosorana bebe kokoa. Raha misy kristianina lahika miteny hoe rehefa manosoa eglizy isika dia manosoa tenantsika, mampandehika tokoa zany ka ny soa ataon'ny olona amintsika hahafahantsika manosoa eglizy, fanomezana ny olona antsika hahafahantsika maome bebe kokoa ho an'ny eglizy fa tsy ho amin'ny tenantsika fotsiny. Rehefa mahiratra amin'ny fansorana dia hoe papa François hoe ny hafalany mety tsy anana ny hafaliany ny fansorana intsony ary rehefa tsy manana ny hafaliany ny fansorana dia aleo miara-nofo ny mampiote.
Araka ny tetiandro liturgika ho an'ny eglizy maneratany dia ny alakamisy masina no anatanterahana ny mesa krismal fa no ny antony ara-pastoraly dia ato isaky ny alarbi masina ny eto amin'ny diosezina Taminarivo. Ny enatra ny herin'ny gamane tamin'ny telo ora maraina teo dia tany amin'ny komina Doany, distrika Nandapa no nisy ny foibeny manodidina ny 5.4 kilometatra isanora. Ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra mitsitokotoko 5.5 kilometatra isanora. Ny kisaka ny anatsimo izy ka naafaka 9 kilometatra isanora. Anony diany ianatsimo atsinanana ny sisandraoana miaraka aminy ka tombanana ivoakandranomasina any amin'ny tendrony atsimo tanjona masoala ny tolakandro na ny takarivo. Na dia mety mbola hisy rotsakorana manatombo aza indraindray ny amorotsiraka avaratra sy avoany atsinanana ary diana dia iena miandalana izany manomboka androany. Noho izany dia miova ho toy izao ny filazana loza fahamailonina miloko manga ho an'ny faritra diana sava ambatosoa ary analanjorofo. Entanina trano kosa ny mpampiasa ranomasina eo anelanelana atsiranana asima anosy sy eo anelanelana analalava sy antsiranana mba tsy andrika satria mbola ratsy ny toetriny ny andro. Entanina ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika homeny ny manam-pahefana hisa tokony hoy ny meteo Madagasikara. Fa olona enina no namony ainy irainy tsy hitapopoka izay no tatitra vonjimaika navoaka amin'ny BNGRC omaly tamin'ny fitoro ariva avokatry ny fandalovany rivotoza gamane. Iray tao mananara varatra, iray tany vavatenina, iray tany tomasina ary telo kosa tao marotsetra. Mahakasika ny faritry diana sava analanjorofo ny fiakaran-drano fianakaviana 8700 ahitana olona 9700 no tsy manan-kelofana. Namela takaitra enjana tany amin'ny faritra varatra atsinananosy ny rivotoza gamane hoy ny talia jeneraly ny BNGRC. Mitondra rotsakorambe manimba fodidravitra samaro noho ny tondra drano aterany ary voamaika mampitombo ny fahavoazana ny fandehanany miadana dia miadana. Maro ny tanàna dibo-drano, maro ihany koa ny lalana tapaka. Takaitra be no avelany ity rivotoza ity hoy ny jeneraly Elaka Olivier Andriakaja raha mitafa tampanao gazety izy sy mpiara-miasa aminy omaly.
Betsaka ny fahavoazana hita teo amin'ny lalam-pirenena. Ame ohatra vitsanareo any ny eo amin'ny 7 kilometatra eo Voemara makany rivotra tapakana. Ny mampitohy any Sambava sy Antalàna eo amin'ny toerana atao hoe farahana tapakanana. Ny mampitohy any Sambava sy Voemara Pelikasa 169 fa dia Antsambovo kominany Ampona tapakanana. Ny RN5 izay mampitohy ny distrika Voemara sy Ampanefena eo eo amin'ny Antsaralalana kominiranny Tsarabaria Voemara eo a tapaka ny lalana. Toy izany ihany koa ny RN5A PK54200 ao anaty distrika Voemara. Zay raha ny faritry Sava fotsiny zay. Ny faritry diana dia nahitana fiakarany rano ka tapaka koa zany rana ao amin'ny vrano RNP6 PK631 eo amin'ny ka voatery nasina déviation zany tsy hoe nasina misy déviation zany eo a dia eo ny tapaka izany rarana zany.
Ankoatra ny any diana sy sava dia nahitana lalana tapaka maro ihany koa ny faritra nalanjorofo noho izay fiakaran-drano vokatry ny orambe mikinja nateraky ny rivotoza gamana izay. Fa noresahana nandritra amin'ny filankevitry minisitra natao teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo Omaly ny vonina mianjady any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny noho ny fandalovany rivotoza gamana amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro sy miompo tanteraka manoloana izao loza voajanahary mahazo mivahoaka any an-toerana izao ny fitondram-panjakana ary makahery azy ireo. Nanome toromarika entitra ny filoham-pirenena fa tsy maintsy eo anilan'ny vahoaka malagasy hatrany ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'izao fahavoazan'izao. Napetraka ary ny fandaminana amin'ny fandefasana ny fanampinana vonjaina rehetra amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabaka ao anatin'ny 70 ora ho avy arakaraka ny fahafahan'ny fiaramanidina misidina noho ny toetr'andro. Atorak'izany koa ny tsy maintsy andehanan'ireo mpikambana ao anaty governemanta any an-toerana fan mitanana amro tupuna daikta ifan yantweran na petaka ni lam narieta am ni fanavutana iro praitandazana mbola dibtanu sinfamdana jureo am twerana av ifanatukana andaisana rotabuna miaraka mfulwalinda ni ministera ni atitani arni BNZC na nmetur marika manukana ni flupirinena andra juela mba ijirena faranze yangana ni afana mamirna fifamuvuizana am lala pirinena fadimi maptu ya nambilbe fuwayemara non ni fatapani tetezana au daraina. Ivatika mtutulu mpolitika isikia tia naiku ni tsumarina manzake ton firinena ni fluwa ni temera pirinena razana masu Kristin. Na nionievu ni mumba mfiturina na ton ni fundu na IRD tena mficara na avu mumba lalapandina na nonchifana jana ni fchipi fieza ni atuku misiazizi umali. Nonfijuruna ni lazamarina senzavamisi ton firinena. Kati anikini nitran manzaka nuwantun zani arakumnambaran. Tiazu indiana hamni tifiduvikifta na fanambarana nyevni ampa ibemaso nefa nishurumbavamboka hura matura zana masu Kristin. Maveza tanza wazi mfijuruna mfamarinana manuata mfanilkiliana nifijuruna manuata nitfambiazana nikulkuli nitfana jana lalana ani adi wa mfana jana nitani tandalan. Ti mamunu antuka uizi ni fijuruna mzani, ti manara kamfinta ara kanlalana akotisaini fiturina na peta kenya mficharana avu mumbala lapandina na ui ni fluwa netemera pirinena razana masu Kristin.
Ono ndinda iverna utui ni depute sucha ni tenako. Kanefa mbula fluwa ni antemera pirinena averena ku depute sucha luha ni fluwa ni antemera pirinena. Fosei, fuampiar nam chua, ilai fana lanaj, siku deputi. Insundi, arni, procedura de heta jena taumotia, mivona, na le yula, manpitsa, ani ilai fiturina le taratas, eona teni, hotkur constitutionnella ja, dia, nantija kua, ni procedura. Satia isiwa misi rapela l'ordre informisis rapela l'ordre expressa fasi ambava kusi aritiku ni mapafantata fasi misi mapafantata kisundi amni antuku zai antuku misi ateolo nteje li mapara izani satia efa nandray fanapahakevitra reo norahana tamin'ny toko araka ny voalazako teo ka tsy misy zay mamehiaha amin'ny tsony ka ilazana fa hoe voafehy ny fitsipipehezany antoko a raha nanambara nanampongatra ny tena marina nanohy ny fahamarinana sy nasy napetraka ireo ray aman-dreny ho ray aman-dreny koa lehibe ny firenena tamin'ny sabosy teo a dia izay koa ny mahatonga an'izao fampidirana ny fanesorana ahy kusulimbamaboko izao.
Pailalana aripitsarambonimo ny filohan'ny atemera pirenena tsy miempitra amidingana efa natombony ramatora zana maso Kristina manoloana ny filazana ny zavatra tsy mety sy tsy mandeha eto amin'ny firenena.
Zako dia mitovy aminareo tsy anaiky ary tsy manaika an'izany hoe tsy mampanjaka firenena tsy mampanjaka ny fahamarinana tsy mampanjaka ny fanajana ny tany tandalana koa matoky a ny fahendrenao ny fahendrenareo vahoaka malagasy ampahafantarina aminareo ny zavatra misy ary hianareo vahoaka malagasy no hitsara ary hilaza na ekena na tsy hoekena izany fanesorana solombavam-bahoaka filohana antenimerampirenena noho ny hevitra tsy mitovy.
Ni fluwa ni atemera pirinena razana masu Kristina izay na ratikia tu izay fa virias na mfirinena nusadi afabaraka maluna nyambara mfikambana zana kumfata achimachinanana fa antu zai miata mni fluwa ni atemera pirinena amzora mtafata mnipanu gazeti izreo malalaka amnifanapakifta tukunuraisina nificharanavu mumba lalapandina na maluna izay fangatana fanisurana chiusulumbavomoka andamatu Kristina razana masu izay Tsy ekeny fikambanana kosa ny fampiasana ity lafi-pitsarana ity ho fitaovana anomezana fahafaham-po ny atoko manohana amin'ny fitondrana ary miandry fatratra izay mety ho fanapahana ivoaka momba izany ireto farany. Nampatsiahivo ny zanaky ny faritra Tsimatsinanana ankoatr'izay fa izao fitondrana izao no isa miady amin'ny sinyny fahalalana maneho hevitra ny mpandrindra ny vondron'ny fikambanana Tsimatsinanana Rakotozafy François Xavier.
Napetraka any amin'ny fitsarana mbola lampanorena zay hoe adesu andramatora zanamaso kristina tsisy mahitany erana zao tontolo zao manala baraka firenena zany ka miteny eto ny ray aman-dreny io le fanotenenina hoe tsisisy hosakazo ny ray aman-dreny zany ka tsy ekena zany amin'ny teny bazaha ny souverenité national misy a no voaisakisaka zay zany ny ato amin'ny ray aman-dreny de hoe ny haso ty tany razana ity misy a ny voaisakisaka tsy manaiky an'izany a ny akolafike rehetrarehetra miaraka amin'ity ray aman-dreny eto amin'ny firenena ty. Ny fanontanianareo mety azo apetraka fa ny zavatra tena anto ny teny ana etoana zany a ngamba misy akolafikery marobe any efa miteny sokazon'olo le isan-karazany fa maray aman-dreny zany de izingizenina zay oka tsy zay satria ray aman-dreny zany totaizy mpanabe ka mba be azy ianareo satria tadio nefa ny boridana zay olombelona rehetrarehetra tonga eto ambolo tany voalohany ray aman-dreny mampitafy azy ray aman-dreny ny mikolokolo azy mbola mikolokolo ihany zay eto miteny firenena ny resanareo dia miteny zay ray aman-dreny tompony ty firenena ty tsy mpindrana isika miala tsy ny tompoko oka izy mahafantara ny fanapaha-kevitra tokony raisinareo a ao amin'ny fitsarana mbola lampanorena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miisa raika amin'ny sivifolo valonjato ny pasi podium antsoina hoe votaka tratra tetsy amin'ny sirana mpiara-manidina ivato teratany sinoa iray sy malagasy miisa telo no voasaringotra tamin'izany alefa nalefa eny amin'ny fonjany Tsiafa miandry ny fitaom-pitsarana azy. Marihana fa ireo karazana pasi podium miisa fito izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara dia saika naondrana tany ivelanindreo nambarany Italia Jeneraly ny haitondra ara-tontolo iainana eo aniva ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Razafindrabe Rina fa miatra ny politika ny tsy fandeferana amin'ireo fanondranana tsy ara-dalàna. Nomarihana ihany koa fa mavesatra ny sazy ho an'ireo zay tratra manondrana ity karazany zava-maniry ahina ho lamitamingana eto amintsika ity. Mahatratra roapolo tapitrisa dolara hatrany amin'ny dimanjato tapitrisa dolara ny vidin'ny vontaka fanazavana.
Antsika zany manana ny lalàna zay mifandraika amin'ny sites. Ny sites moa zany dia fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ireo karazany zava-mananaina ahina ho lanitamingana. Ao anatin'izy io zany a dia mametraka sazy sy misy zany ny sazy hatrany maizina hatramin'ny folo taona ary misy ihany koa ny lamandy. Ny lamandy a dia lehibe tokoa eo amin'ny folo tapitrisa ariary hatramin'ny zato tapitrisa ariary zay ao anatin'ny indray zany a ny lamandy a dia aty amin'ny lalàna zay mifeny valanjavaboarina côte désert protégé dia ino moa zany akinina ny fahendren'ny fitsarana fa reo lalàna roa reo zany a no anenjehana an'ireo mpitrandraka tsokosoko ireo a ny lalàna makasika ny sitesy a sy ny lalàna makasika ny koapy.
Efa tafiakatra enina ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna an'reto karazan-javamaniry arovana any anaty valanjavaboary reto nanomboka tamin'ity fiandohan-taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Nisy noho izany ny fanentanana entin'ny talemisana ny ady amin'ny kolikoly eo aniva ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy andrianirina fanomezatsoa.
Miroborobo io fitrandrahana tsy ara-dalàna io satria tombo ny filana iraisam-pirenena indrindrandrindra any amin'ny faritry ny Azia dia izay zany no anentanana ny mpampiatra lalàna rehetrarehetra ny mpitandro filaminana ary koa ny olom-pirenena amin'ny fanentanana amin'ny filazana ny angom-baovao a mahakasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna an'io jabina pakipodiona.
Ny tontolo ny toekarenina fanamboavana atỳ amin'ny firenena andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara, ny fampanananasa sy ny fananganana orinasa nanantsika ireo otrikarenina entina mampandroso amin'ny firenena, eo ohatra ny fahalalany ireo sehatrasa mbola azotrandrahana toy ny fambolena, ny arabatra ary ny famaroan'ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa. Mandalo eto Madagasikara ary maniry ny ara-iasa amintsika ny OADA na ny fikambahana iraisam-pirenena misahana sy mandrindra ny lalàna amin'ny fehin'ny tontolo ny fandrarahana eto Afrika. Avonina anampy ireo mpandraraha amin'ny fanomezana antoka araka ny lalàna amin'ny fampiasam-bolan'izy ireo sy mifanamorana ny fahazahoana famatsiam-bolan'ny OADA. Fanazavana.
Araky ny nazavain'ny Andriamatoa sekretera maharitry ny OADA teo a, ny tombontsoa voalohany sy ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'izany fikambanana iraisam-pirenena izany a dia ny fidirana ao anatin'ny lalàna izay mandrindra sy miantoka ny momban'ireo orinasa, izany hoe ny sécurité juridique et judiciaire raha atao amin'ny teny frantsay. Ny fandrindrana lalàna moa dia misy lalàna izay miisa iraika ambe folo a, acte uniforme no filaza azy eo anivon'ny OADA, izay mihatra avetrany raha ohatra ka miditra amin'io fikambanana iraisam-pirenena io a i Madagasikara. Ireo lalàna ireo a dia mifehy ny sehatry ny fandrarana avokoa, izany hoe lalàna momba ny faritra, lalàna momba ny orinasa, lalàna momba ireo antoka loi sur les sûreté, lalàna momba ny famahana ny olana sy fifanolanana izay tsy mandalo eo anivon'ny fitsarana na ny arbitrage sy ny médiation. Dia ireo lalàna rehetrarehetra ireo a izay efa mihatra ny amin'ireo firenena fito ambe folo mpikambana ao anatin'io fikambanana io amin'izao a efa voakirakira sy efa antoniana, dia mihatra avetrany a eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Niaraba ny filoboavoan'i Senegal Bassirou Diomaye Faye ny filo amerikana Joe Biden nampafantarina omaly ny vokatra ofisialy vonjamaika nazahoany efatra amin'ny dimapolo faingo valo amby roapolo isanjato ny vato manan-kery izay avy amin'ny tokom-panohatra any Senegal. Efa niaiky ny fariseny moa ny kandida ny tokony fitondrana amin'izao fifidianana izao. Fifidy maherin'ny fitapitrisa no nandrasana nandajabato ny alahady lasa teo, samy tsisan'ny kandida na ny filoham-perinasa Macky Sall na Ousmane Sonko mpitarika ampanohatra izay ny lava nyfilan-kevitra lalam-pandrinana ny firotsaham-pifidiana. Nivoaka nyfonja ny azonana azy izy ny alakamisy efatra ambin'ny folo marsa lasa teo. Misa fito ambin'ny folo ny kandida ny faninana tamin'ity fifidianana filoham-pirenena tany Senegal nataony alahady lasa teo ity. Namoro ny governementany sy nanatanteraka dinikasa omaly ny prime ministra frantsay Gabriel Attal fivoriana nandinihan'izy ireo ny mety ho fanovana ny fiahinana ny tsy anasa. Voaresaka ihany koa ny momba ireo fanavoazana samihafa amin'ny tontolo ny asa, ny karama ary ny ho fampiarana ny fanovana ny isan'ny andro iasana ao anatin'ny herinandro. Teratany frantsay maherin'ny fitopolo amin'ny zato sy eropeanina fitopolo anoany ary teratany vahiny maromaro hafa no nalainy helikoptera mitafika frantsay tany Haiti araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Ho fiarovana azy ireo no nieritreritra sy ny asanjola izay mahazo vahana tanteraka any amin'ny firenena io no nanesorana azy ireo tany amin'ny toerana. Tsaiona fa nametra-pialanina tamin'ny raika ambin'ny folo marsa lasa teo ny prime ministra haïtianina Ariel Henry ao anatin'ny dinika fifanarahana ametrahana tetezamita ny herivelona toerana, saingy mandra-piandry ny fijoroana izany dia mihamahazo vahana hatrany ny eritreritra sy ny fanafihana ataon'ireo fikambananjola any amin'ny toerana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fa mpahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.